Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 174 establecimientos y pymes de la provincia de Pontevedra se sumaron al Bono Cultura 2022 de la Xunta, que se ha agotado este miércoles en apenas unas horas. Un programa de descuentos que celebra este año su segunda edición con 20.000 bonos de 50 euros que, como decimos, ya están agotados. Los beneficiados dispondrán de un bono de 50 euros a través de un código QR gratuito que podrán gastar con descuentos del 50% hasta el 31 de diciembre. Una iniciativa que justifica el presidente gallego Alfonso Rueda por la inflación.
Queremos seguir votando un amán esta segunda edición. La primera edición fue motivada sobre todo por la necesidad de volver a despegar o comercio, especialmente de proximidad, después de la crisis cerrada por la pandemia, y ahora también estamos ante una crisis suba de precios, probable descenso del consumo, y por lo tanto queremos votar un amán tanto los consumidores como el sector cultural. Destinamos en esta edición 1 millón de euros, 20.000 bonos. Cada un deles contará con un desconto de 50 euros para gastar en los comercios adheridos.
Entre esos establecimientos hay 20 en la ciudad del Lérez, 8 en Vila García de Arousa, 4 en San Xenxo, 3 en Marín, 2 en Bueu y 2 también en Caldas de Reis y Ponte Caldelas. Se destina a compras de libros, música, entradas para conciertos, cine o, como principal novedad este año, para la adquisición de instrumentos musicales. ¿Y quién puede beneficiarse? Pues todos los gallegos, independientemente de su edad, a diferencia del bono cultura del gobierno español destinado para jóvenes de 18 años.
Va dirigido a todos los galegos, teñan a idade que teñan, por tanto non fixamos unha idade máxima para acceder á cultura a través deste bono, e o que buscamos é iso, que tengan descontos do 50% nas compras a través deste bono ata esgotar ese crédito de 50 euros. En que se pode gastar? Pois en todo tipo de consumos culturais, música, películas, series en formato digital, libros, videoxogos, entradas de cine, museos, concertos, dúas novidades. Para rematar esta referencia a este acordo con Sede Asunta. Primeiro, ampliamos o teito de gasto que cada empresa que se adira pode ter o abeiro desta campaña, pasa de 20.000 a 30.000 euros, e tamén se poderá, non se podía no bono anterior, acceder, utilizar este bono en comercios de instrumentos musicais.
Escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa, yo soy Pablo Romero, donde además de apoyar iniciativas ligadas a la cultura, te vamos a hablar a continuación también de mejoras de infraestructuras públicas.
En COPE. Estar informado.
Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día que nos lleva a hablar de los planes del Ministerio de Transportes para mejorar las conexiones de la autopista con la zona de Caldas de Reis y de Vila García a través de la Circunvalación Sur, que ilusiona además a partes iguales en los dos ayuntamientos. Contactamos con el alcalde de la ciudad zaragozana, Alberto Varela. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué beneficios terá para la ciudad de para Vila García esa conexión directa coa autopista?
Ben, como ben decías fai un momento, ilusiona os dos concellos por motivos semellantes e outro difire. É dicir, é certo que o que máis incordio pode causar pois é o concello de Caldas, pero dende logo para Vila García sería unha ventaxa competitiva, pois sobre todo pensando nas empresas, pois que poidan sair da P9 directamente e xa enlazar con esta circunvalación e ir, por exemplo, os que teñan que ir directamente ao porto, pois xa vayan a través de unha vía rápida, é dicir, unha ventaxa sobre todo dende o punto de vista empresarial, claro.
O Goberno Central saca agora ese concurso, ese estudo técnico do proxecto que despois deberá ser elaborado nun prazo de 2 anos. Terán varias opcións, sabe si terán varias opcións para decidir e para poñerse de acordo Caldas e Vila García?
Sí, eso que se nos trasladou por parte do Estado, aos concellos de Caldas e Vila García, que agora están en proceso de estudio, que dese estudio teñen que sair diferentes alternativas na que evidentemente a opinión dos concellos, dos alcaldes, que somos os que mellor coñecemos o territorio, pois vai a ser fundamental, vai a ser unha inversión moi potente, porque se está falando de xa antes de rematar o estudio, pero xa se está falando de que se estima que pode ter un coste de uns 54 millóns de euros, co cual sabemos que é un esforzo importante por parte do Estado, pero, dende logo, tanto os concellos de Caldo e Vilagarcía, unha demanda que se leva facendo moito tempo, é que os vilagarcians, o concello de Vilagarcía, o levan solicitando os empresarios durante moito tempo.
Estamos falando dun horizonte amplo de tempo, como vostede vendide ese orzamento potente por riba dos 50 millóns. Por que cree que se tardou tanto en dar estes primeiros pasos si ese proxecto é tan importante para a vila?
Ben, sabemos, pois, as dificultades, porque o diste na propia pregunta, é dicir, entendemos que o esforzo inversor é moi, moi importante, pero nestes momentos, pois, xa que hai financiación europea, pois, estou convencido que se vai aproveitar esa financiación para resolver unha demanda histórica coa nosa zona. Vilagarcía sempre presume, sempre decimos que temos unha ventaxa estratégica que é a nosa localización xeográfica, pero que tamén, pois, con esta nova saída da P9, pois nos vai a dar todavía unha maior ventaxa competitiva con respecto a outros concellos, porque vamos a ganar nunha fluidez moi importante, sobre todo pensando, como decía, nas empresas da nosa localidade.
Falando de empresas, que importancia ten o Porto de Vilagarcía como motor económico da vila? Van seguir trazando liñas de colaboración conxuntas?
Sí, por suposto, non sempre dixemos que se lle vai ben o Porto, lle vai a ir ben a cidade, o que si non pode ser é que nin o Vilagarcía, a cidade, viva de espaldas o Porto, nin viceversa. Eso non se conseguiu nos anos anteriores, pero agora é certo que temos unha boa sintonía entre o Porto e o Concello, e fruto desa boa relación están xurdindo pois acordos que, como definimos ambas partes, son históricos. Esa compra da Comandancia da Marina, que vai a supoñer un novo centro de saúde para Vilagarcía, que levamos demandando durante moitos anos, e tamén esa recuperación de espacios na zona da Ramal, que vai a supoñer o que tamén levamos dicindo durante moito tempo, que é necesario abrir Vilagarcía ao mar e ter unha entrada nosa praia moito máis amable do que temos ata agora. Eso é fruto da boa relación, de entender que ambas institucións teñen que traballar por o interese público, eso no que estamos, tanto o presidente do Porto como eu.
En que fase está o proxecto do novo centro de saúde?
Ben, o que toca agora é, estamos no proceso, ou se vai a proceder agora a licitación da demolición, estas datas, temos que demolelo, mentras a Xunta de Galicia pois está co proceso de redacción do proxecto, de licitación e redacción do proxecto, e unha vez que o teñan, nos enseñarán o Concello, e despois, pois, teñerán eles que sacar a licitación e execución das obras. Nos, a nosa parte, que era adquirir a comandancia definitivamente, xa o estamos facendo, e por outro lado a demolición, que esperamos que salga nas próximas fechas.
Pois falamos de proxectos urbanísticos, en materia sanitaria tamén falamos de seguridade, de mellor conexión vial da cidade de Vilagarcía, co seu alcalde Alberto Varela. Moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde, como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60. COPE Ría de Arousa.
96.7 FM.
Y vamos con la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El alcalde de Cambados y el concejal de Urbanismo se han reunido esta mañana con Portos de Galicia para hablar del Plan Especial de Portos.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
¿Qué quiero ver?